certo tempo. O espazo gaélico da Calimera.
Benvidas a todas, estamos en Cuarto Tempo, un programa de fútbol gaélico que vai que surdiu da Liga Galequia, a Liga Mixta de Fútbol Gaélico. E nada, un pouco para promocionar o este desporto e para informar sobre as novidades na Liga. Estamos aquí na Radio Calimera, e o meu carón teño a Elia de Malleiro, a Nerea Carballeira, o son teño a Xandra, eu son Odilo. Nada, agora comenzaremos un pouco para introducir este primeiro programa, pois con un pouco de historia de que nos vai contar un pouco de historia do fútbol gaélico en Irlanda e aquí na Galiza, que nos comentaron un poquinho a Elia. A ver, Elia, contanos.
Obrigada, Odilo. Pois o fútbol gaélico, fútbol irlandés, Pale ou Kyle, é o desporto con máis popularidade na Irlanda, superando a outros desportos moito máis practicados no resto do mundo, como poden ser o fútbol británico, básquetbol ou rugby. Como a grande maioría dos desportos modernos, o grosso das súas actuais normas codificáronse durante o século XIX, sendo, no caso do gaélico, no 1887. Isto non significa que o fútbol gaélico nacese nese ano, pois é un desporto con moitos anos de antigüidade, sendo no 1308 onde é os primeiros rexistos de que se xogase. O coñecemento de que xa existía algo similar ao que é o fútbol gaélico actual débese a un incidente no que un espectador dun xogo de protofútbol gaélico apuñalou de forma accidental a un xogador. Curiosa forma de descubrir os primeiros dados sobre este desporto. Dende esta época, o que entón era simplemente un xogo popular foi medrando e adquirindo máis popularidade debido ao pulo que lle deu a nobreza, que gostaba destes xogos para gastar o tempo e realizar apostas sobre a equipa gañadora. Me sería no ano 1670, o ano no que é o primeiro rexistro sobre un xogo no condado de Meath, precursor da que é a actual forma de xogar o fútbol irlandés. Neste xogo permitiuse por primeira vez facer un xoio, que é un dos movimentos técnicos máis característicos. Até este momento, as normas eran bastante diferentes ás actuais e diferían moito entre as distintas zonas da illa onde se xogaba. Xa en épocas máis recentes, cabe destacar o papel importante que tivo o fútbol gaélico durante a Guerra de Independencia de Inglaterra, onde os xogos de gaélico eran un refuxo para independentistas. Toda persoa con sentimento nacional ia ver estes xogos ben para fuxir da represión inglesa e atoparse nun ambiente irlandés ou para realizar reunións clandestinas aproveitando a grande aglomeración de persoas que se xuntaban nos estadios. De feito, foi en 1920 cando durante un xogo en Croke Park, o estadio máis grande e lendario de fútbol irlandés, as forzas militares e policías Black Tans e Auxiliary Division, criadas de forma expresa para esmagar as ansias de independencia da Irlanda, entraron no estadio mentre se estaba a xogar, asasinando a 14 persoas e ferindo 65 máis. Este día foi o alcumado Domingo Sangrento. Un bocado máis adiante na historia da Irlanda, en 1972, producirase outro Bloody Sunday, cando as forzas de paraquedistas do exército inglés dispararan deliberadamente contra unha manifestación a favor dos direitos civis e en contra de meter na cadeia sen xuizo as sospeitosas de pertencer ao IRA. Curiosamente, tamén morrerían o mesmo número de persoas. Hoxe en día, na Irlanda, o fútbol gaélico goza dunha grande saúde. É o desporto máis seguido na illa e está a medrar moito fora dela, onde Galiza é un caso salientável. Debido aos seus inicios populares, segue sen permitirse cobrar por xogar nin cobrar por publicidade. As xogadoras son máis admiradas que cualquera outra xogadora de outro desporto máis mediático, as quais seguen levantándose todas as mañás para ir ao seu traballo e adestrando duramente para defender as cores do seu condado sen ningún tipo de rivalidades tribais, pois dentro do sentimento de unidade que se respira neste desporto, só se busca levar as túas cores ao máis alto até conseguir reivindicarte como a mellor equipa da Irlanda.
Moi ben, pois isto foi un pequeno resumo de historia do fútbol gaélico que nos comentou aquí Elia. Eu agora vou usar para a xente que estedes un pouco máis perdida no que é este esporto, pois vou usar comentar unhas pequenas normas, as máis básicas, que en posteriores programas pois iremos centrarnos algunhas máis específicas e máis complicadas, xa que o reglamento deste deporte pois é bastante grande. Entón, os máis básicos, as normas básicas pois son, por exemplo, a de como se controla o balón, non? Que só podes dar cuatro pasos, tes que, unha vez dados cuatro pasos, tes que botar a pelota ou darlle co un movimento técnico, darlle un toque co pé, que chamase solo, non? Ese movimento técnico que chamase solo, é como darlle un toque, pero en carreira. Unha vez, o botar o balón, tamén podes botar o balón, como un baloncesto, digamos, pero é máis complicado, o sea, é máis sinxelo, entón, por lo tanto, non se pode facer dúas veces seguidas, é dicir, cuatro pasos, botar, xente, se pode facer unha vez. Por lo tanto, este bote resérvase para driblar a rivais ou para cansarse unha situación comprometida, pero normalmente controlas o balón pois levando o copé, non facendo solos. Despois outro momento así moi básico é o pase coa man, que sempre ten que haber contacto entre as dúas mans. Entón é o pásase golpeando o balón, así algo similar como no vóley, pero sen subilo arriba, o sea, dende unha man dalle un golpe coa outra e pasar. Son conceptos que son un pouco complicados explicarlos aquí na radio, pero que se moito mellor en persoa. Despois, outro movimento típico do gaélico é coller o balón do chan cando está raso. Entón aquí tes que agachar e como que picar un poquinho co pé, dar unha patadinha e collela. Non se pode coller dentro do chan cando está o balón morto no chan. Eso sí, pode se coller cando está botando, por aí solto sí que se pode coller sen ter que facer ningún tipo de movimento técnico. Por último, o que explicamos hoxe, pois vai ser a puntuación, non? A portería ten forma de H, que por arriba é un punto, e por abaixo son tres. Por abaixo chamase gol, e por arriba chamase tanto. E por arriba, podes meterlo coa man co pé, e por abaixo só co pé. Salvo cando rematas, que podes rematar coa man, como dando un puñetazo ao balón, iso tamén valdría. Bueno, para empezar vamos a explicar só estas pequenas normiñas para que vayas collendo o gusto gaélico. E nada, e agora vamos a facer un pequeno espazo musical que nos vamos a poñer. Nerea, coméntanos aí.
Bueno, pois agora imos escoitar un tema de Xenreira, Mesmo Berce e Mesma Loita, que fala de irmandade entre o pobo galego e irlandés.
Pois agora imos a falar un pouco de que o do que é a liga, non? A nosa liga, a Liga Laeque, que é a liga alemista de fútbol gaélico. E vamos facer unha primeira aproximación, non? Pois a liga formouse a mediados de 2013, após dun ano de no que fútbol gaélico interrompeu no país causando furor. Varias equipas que xogamos de forma regular o desporto máis seguido de aire, pois organizámonos nesta liga. Primeiros pasos para crear unha liga intentaron agrupar a todas as equipas do país. As equipas que despois pasaron a formar parte da Liga Laeque tentaron confluir coas que xogaban segregadas por sexos, de maneira que a futura liga permitiría xogar mixto, aínda que non fose condición obrigatoria. Desta maneira, cada equipa decidiría como xogar e criaríase unha liga única. Esta porta foi fechada polas equipas que xogaban de forma segregada, amparándose en que a GAA, que é a Asociación Máxima autoridade dos desportos gaélicos, digamos, para facer un símil, pois sería a FIFA, non, do fútbol británico, fútbol normal, pois non permitiría esta oficialidade para a liga mixta pertencendo á GAA. Pois estas persoas que nós, no que defendíamos no seu día de desporto mixto, pois sempre pensamos que esta opción mixta era era posible que se plantexara a GAA, para que, xa que ela plantexaba, quería expandirse por todo o mundo, pois, de feito, está en todo o mundo, pero, bueno, de forma minoritaria, estábase nun período de expansión, pois se facía unha liga única, grande, con moitas equipas, en a que se xogase mixto ou non, pois que iba a dar o visto bo. Por esta razón e por outras, pois foi cando decidimos organizarnos como liga. Despois dun duro traballo, o día 7 de agosto de 2013, presentámonos en sociedade nunha conferencia de imprensa no Centro Social Compostelán da Xunta do Pichel. Como se comentou, non foi só a razón de xogar mistos o que motivou a criar a liga mixta. Outros valores que porta este desporto motivounos a dar un paso adiante. O primeiro motivo foi un desporto popular, que xa se comentou antes na historia do fútbol gaélico, onde non está permitido cobrar e só cumpre defender as túas cores, sen rivalidades tribais. É verdade que ninguén cobra por xogar este desporto, mas a Liga Galega costa remarcar que a competición, unha competición limpa, sen rivalidades absurdas. Por outro lado, o desporto é un desporto que sempre representou a irmandade entre o povo unido, neste caso o povo irlandés. Nos queríamos que isto fose así na liga que saíra o 7 de agosto, e de feito é algo que nos identifica, sempre remarcando a gran variedade de persoas, diferentes ideologías e sensibilidades que forman cada equipa. Por último, concordamos con nivel de competitividade, non concordamos con nivel de competitividade brutal herdada dos esportos de masas comerciais e mediáticos. Isto non quer dicir que renunciáramos a uns xogos de cualidade e que se fomentase o traballo duro e a disciplina. Pois ben, hoxe en día a Liga Galaica
está formada por varias equipas, en concreto 7, e son a Fútbol Gaélico Suevia de Compostela, que é a equipa máis antiga e decana da liga, despois Cascarilla Fútbol Gaélico da cidade de Herculina, os Torques de Lugoslavia, que bueno, é a equipa, a primeira equipa que ten un campo acondicionado para o fútbol gaélico no país, que o na de la Area. Despois son Vilo Cuoi, equipa xurdida a raíz do Faísca e fútbol gaélico, foi unha equipa que despois sumaron máis forzas colectivos da cidade de Vigo e xurdiu en Vilo Cuoi. Despois a Fiadora, que equipa da cidade das Burgas, e despois temos dúas novas este ano, que son o Carcamáns de Llarousa e o Condado Fútbol Gaélico. Bueno, a ver, que ainda se sabe pouco estas equipas, algunhas comezan con máis forza, outras con menos, e xa se verá ao longo deste ano. A Liga, por lo tanto, non deixa de medrar, está facendo amigáveis, torneos, e bueno, a estrutura da Liga é un pouco como un xogo de ida e volta. Entón hai xornadas simples onde simplemente hai dúas equipas que se enfrontan, despois outras conxuntas onde son tres xogos, é dicir, a todas hai tres xogos, e dai pois hai no mesmo día, no mesmo campo, e dai, bueno, pois iso tamén se fomenta para ter tempo, o sea, un terceiro tempo máis de confraternización e de amizade. E para isto tamén pois inténtase que as xornadas, as conxuntas, pois as simples, pois coincidan con algún tipo de celebración, tamén pois por o carácter que ten a liga de remarcar certas datas, pois tamén, bueno, é algo que se plantexou dende a liga sempre. Bueno, isto é unha primeira aproximación. A liga é moito máis, ten moita xente, moitas vilas a coñecer, pásalo ben e practicar un desporto moi completo. Bueno, convídase a todo o mundo que poda probala. As equipas que se nomearon antes, pois eres ti desa vila e queres xogar, pois xa sabes que nesa vila hai unha equipa, e senón sempre podes poñerte en contacto coa liga, se queres na túa vila, por exemplo en Rianxo, que non hai, se queres formar unha equipa, ponte en contacto con nos asesoramos e axudamos a formar unha equipa. Bueno, despois deste rollito vamos a poñer outro tema musical para que a xente se relaxe. Que tenemos agora aí, Nerea?
Pois agora temos unha canción do grupo Piqués Falperris, Un Paso Máis, que é unha canción moi representativa do noso terceiro tempo.
Oh, día un alcada perra sin un bello estudio pinball. Un anciano buscando unas esquelas y otros cuatro estanco dominó. De que la nona pía haga de ganar un miro al televisor. Vamos por esto no canto doleiros como a todos las comparón. De la mesa en todo que las obras con que la lenta la me guajó. De la red o amor de todo que fue marinero y gran pintor. De la mesa en todo que las obras con que la lenta me guajó. De la red o amor de todo que fue marinero y gran pintor. De la mesa en todo que las obras con que la lenta me guajó. De la red o amor de todo que fue marinero y gran pintor.
Vale, pois despois deste temazo imos a comentar un pouco que foi a última xornada e primeira da Liga. Entón Nerea, que a nosa reporteira a pé de campo, pois vamos a dicir como foi. A primeira xogouse o Cascarilla Suevia, o Suevia Cascarilla, bueno, sí, e como quedaron?
Pois neste primeiro partido o Suevia anotou 9 goles e 10 tantos e o Cascarilla 6 goles e 8 tantos, polo que Suevia se vencedora con 37 puntos fronte aos 26 do Cascarilla.
Sí, neste xogo, verdade que a Suevia pois foi bastante superior no primeiro tempo, pero no segundo tempo pois si que lle puxeron as pilas a Cascarilla, estiveron moi axustados, estiveron a punto de, bueno, de remontar por 3 puntos, onde que ao final pois foi subo outra vez un poquinho a Suevia para adiante e quedaron, bueno, pois co resultado comentado, non? O seguinte xogo foi os Torques de Yugoslavia contra Fiadoras, isto como foi?
Pois neste caso, o Torque anotou 3 goles e 13 tantos e as Afiadoras 3 goles e 15 tantos. Neste caso, as Afiadoras seron vencedoras con 24 puntos fronte aos 22 do Torque.
Pois sí, este parece ser que por resultado foi un partido axustado, pero a verdade é que non podemos comentar moito máis porque a nosa delegación non pudo asistir a este último a este encontro. E por último, pois o Ambilocuoi Carcamáns, como foi?
Pois neste caso, Carcamáns non se puido presentar, polo que Ambilocuoi gañou polo resultado por defeito. Isto é, 2 goles e 4 tantos.
Sí, pois sí, o Carcamáns non se presentou, é unha das equipas novas, que a verdade, bueno, contamos con que empezaban con moita forza, porque teñan un bo plantel, pero ao final, pois, por problemas internos, pois non puderon presentarse. Entón, pois, claro, perderon por defecto, non? Tamén comentar que esta xornada, pois, como vos comentei antes, é unha xornada conxunta, non? Fíxose nas festas de San Froilán, aproveitando a festa de San Froilán, xogouse no mesmo día, pois, 3 xogos, non? Despois hai a xornada simples que comentei, que sería, pois, un xogo, nada máis. Entón, quen descansou nesta... Porque hai 7 equipas, quen descansou nerea?
Pois nesta xornada tocou descansar a equipa do Condado.
Exacto, que outra das novas. Moi ben, pois agora xa nos podes ir comentando como quedou a clasificación despois da primeira xornada.
Pois atopámonos no primeiro posto a Suevia con 2 puntos, empatada co segundo e terceiro, en Bilogoi e as Afiadoras. No cuarto posto atopamos o Condado a 0 puntos, xa que foi a que descansou. En a quinta posición o Torques, na sexta Carcamáns e na sete Cascarillas, con 0 puntos, xa que non conseguiron anotar.
Exacto, agora está todo moi igualado ainda, porque comezou a Liga, iso, hai as 3 primeiras empatadas a 2 puntos, as outras a 0. Vai de primeiro de Suevia, de última Cascarilla, porque, bueno, contase os goles a favor, que a Suevia foi a que máis marcou, por lo tanto, vai de primeira. Ben, agora vamos a dar el toco humor ao programa, que está moi calmado. Entón vamos a falar dos consellos do terceiro tempo. Así que, o consello.
O consello do terceiro tempo.
Vale, pois, despois desta cuña maravillosa que prometemos mellorar, pois vamos a comentar un pouco o consello do terceiro tempo, non? Este é o primeiro consello que damos, por tanto vai ser un consello moi básico. E vamos a comentar que, bueno, o gaélico pois, un desporto no que hai contacto, ainda que tampouco é tanto como pintan, o sea, non, aquí non morre ninguén, ni moito menos, pero hai lesións, onde se producen máis lesións no terceiro tempo. Que é o terceiro tempo? Pois o terceiro tempo é, despois do primeiro tempo e do segundo tempo, remata o partido, gaña quen gañe, e despois o terceiro tempo, que é un período de confraternización, onde o anfitrión pois, convida a que xoga, a outra convidada, e, bueno, hai... tomase unha cervexinha, comese algo, pasase moi ben, non? Entón, ao terceiro tempo, hai que ter consellos, ir bastante, hai que adestralo bastante, porque pode ser perigoso, non? E prudense moitas lesións por problemas de moi varios pintos. Por tanto, noso consello moi simple, o noso primeiro consello moi simple, anda con moito tino no terceiro tempo. E vale, agora para rematar, pois xa nos vamos a ir despedindo deste primeiro programa. Esperemos que vos gustase. E aquí, Elia, vamos dicir unhas cousiñas.
Pois intentaremos seguir co programa dentro de 15 días, onde podedes estar en contacto coa Liga Galaequia a través do Twitter Liga Galaequia, Liga Galaequia, na páxina do Facebook Liga Galaequia, e na web, que actualmente está caída, pero subirá a ligagalaequia.org.
Vale, tamén comentar que falemos do terceiro tempo. Estamos aquí na Radio Calimera, que está nas instalacións da Xenta do Pichel. E recomendarse que des un bo terceiro ambiente de terceiro tempo. Vai haber uns concertos mañá aquí no Centro Social, creo que as 10:30, que viñen os novos e o Tormoucho. Aí vai subir un ambiente moi terceiro tempo. Andaremos varias das persoas gaélicas por aí. Entón, como despedimos este programa?
Pois agora o último tema que nos apresenta Nerea.
Pois para rematar, un tema do grupo coruñés Basta Son Parade, quen teña viño.
Teña viño.